Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таңыздар менен, бүгүнкү күнгө шаршемби 4 май алдыдагы жарым саатта. Өткөн жумада милиция диний экстремисттик адабияттар бар деп саналган 20 ашык үйдү тентип, 3000 жакын китеп, 5000 DVD диск, бир канча флешка жана башка үгүт материалдарын табышкан. Экстремисттик көз караштарга, үгүттөө иштерине каршы көрүлгөн чаралар кандай жүрүүдө?
Өлкөдө жыл сайын радикалдуу экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20 жакын сайт жабылат.
Казакстанда жер сатууга каршы нааразылык акцияларында Кытай маселеси дагы козголууда.
Нааразылыкка чыккандар жер Кытайларга берилеринен кооптонуп жатканын айтууда. Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан элинде Кытайга байланышкан жер маселесинде чочулууга негиз жок эмес.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Мындан башка дүйнөдөгү басылып чыккан гезиттерди дагы барактайбыз, бизден алыстабаңыздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канадалык Центра Gold Inc. компаниясы Торонтодагы баалуу кагаздар биржасында акцияларды сатуу толугу менен калыбына келгенин билдирди. Аталган компания бул тууралуу түшүндүрмө берип, Кыргызстандык айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын Канаданын баалуу кагаздар боюнча улуттук агенттиги Центранын жетекчилигине карата кызматтык иликтөө жүргүзө баштаганы жана Торонтодагы акциялардын сатыгын убактылуу токтоткону тууралуу маалыматы туура эместигин кабарлады. 30 апрелде бир катар басма сөз каражаттары жашыруун булактарга шилтеме берүү менен жогоркудай кабар тараткан болчу. Центра Gold Канада өкмөтү 29 апрелде компаниянын акцияларын сатууну убактылуу токтотконун ырастап, муну бардык инвесторлор компаниянын маанилүү маалыматы тууралуу билиши керек деген эл аралык эрежеге байланыштуу кабыл алганын да кошумчалады. Ошондой эле Бишкектеги кеңседеги тинтүүлөр ишке кедерги тийгизбегенин жарыялады. Кумтор Gold компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде 28 апрелде укук коргоо органдары тинтүү жүргүзүп, кылмыш ишке керектүү маалыматтар алынгандан кийин Торонтодагы баалуу кагаздар биржасы Центранын акциялары 10% арзандап кеткенин Акчабар порталы жазып чыккан эле. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кумтор Gold компания ишканасында каржылык мыйзам бузууларга орун берилгенин, акча каражаттар мыйзамсыз чыгарылып кеткенин жүйө келтирип кылмыш ишин козгогон. Алтын кенди иштеткен Центра Gold компаниясы болсо мыйзам бузуулар тууралуу айтылгандарды четке кагууда. Кыргызстан Кумтордогу акциялардын 32.1%ына ээ. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көк Таш айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучулары мектепке каттаган жолду көзөмөлдөп турат. Бул тууралуу облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Адылбек Набиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр Көк Ташта абал тынч, мектеп окуучуларынын урушунан кийин Кыргыз-Тажик укук коргоо органдары биргеликте эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 30 апрелде Баткендин Көк Таш айылындагы мектеп окуучулары менен Тажикстандын Исфара районундагы Дахма айылынын окуучуларынын ортосунда чатак чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бул аймактагы кыргыз-тажик айылдарынын ортосун бир гана жол бөлүп турат. Мектептен тараган окуучулар сөз менен гермур айтыша кетип, кийин бири-бирине таш ыргытышкан. Дароо эле эки тараптын тең мектептин мугалимдери, директорлору, чек арачылар жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кырдаалды жайгарган. Окуяда эч ким жабыр тарткан жок. Чек ара тилкесинде жайгашкан бул аймактагы эки өлкөнү бөлүп турган жол аркылуу эки тарап тең карым катнаш кылып тургандыктан майда барат чатакташуулар көп орун алат. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Британиялык Financial Times гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, Еврокомиссия Евро биримдикке мүчө мамлекет кабыл албай койгон ар бир мигрант үчүн 250,000 евро айып пул салууну сунуштайт. Евро биримдиктин көпчүлүк өлкөлөрү мигранттардын батышка жапырт агымына байланышкан абалды жөнгө салуу үчүн 2 жыл ичинде 160,000 качкынга квота бөлүп отурукташтырууну макулдашкан. Бирок Словакия, Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия миграцияга каршы позицияда турушат. Мыйзамсыз позгундар бул өлкөлөр аркылуу Германия жана Швеция сыяктуу мамлекеттерге жетүүгө умтулууда. Былтыр Германияга 1,000,000 ашык качкан кирген. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ туткунга алган 13 да украиналык дарыгер бошотулганын Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин билдирди. Анын айтымында дарыгерлер Ливиянын Бенджават шаарына жеткирилген. Былтыр расмий Киев Ливиянын Сирт шаарында филиппиндик медиктер менен биргеликте согушкерлер барымталга алган 15 украин дарыгери куткарылганын маалымдаган эле. Анын алдында Ливияда медицина тармагында иштеген жубайлар да туткунга алынып, кийин бошотулган болчу. Украиналык дарыгерлердин көпчүлүгү Ливияга Муаммар Каддафинин тушунда иштегени барышкан. болгон, алардын айрымдары өлкөдө баш аламандык болуп, бийлик алмашкандан кийин дагы калып калышкан. Кыргызстан Жапон инвестициясын тартуу аракетин көрөт. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен Жапониядагы жаңы дайындалган кыргыз элчиси Чыңгыз Айдарбековдун 2-майдагы жолугушуусунда айтылды. Өкмөт башчы Жапониядан инвесторлорду тартуу боюнча тапшырма берди. Ошондой эле эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүү багытында иш-аракеттер жүргүзүлүшү керектигине токтолду. Былтыр Жапон премьер-министри Синзо Абе Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында эки өлкө ортосунда 120 миллион долларлык келишимдерге кол коюлган. Бул каражат Ош Баткен Исфана автожолун оңдоого, Манас аба майданындагы жабдууларды жаңыртууга жумшалары айтылган болчу.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү 3-майдан 6-майга чейин туруктуу эмес аба ырайы сакталып турат. Мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, абанын температурасы өзгөрүлүп турмакча. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 4-майда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүйдө күндүз +17-20 градус жылуу, Самарда 20 градуска чейин күн жылыйт, Таласта 16-21, Баткенде +20-25, Ош Жалалабадта +22-27 градус күн жылуу болсо, Ысык Көлдө 19 градус күн жылыйт. Нарында күндүн жылуулугу 23 градуска чейин жетет, бийик тоолуу райондордосо 1-6 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетет, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Өткөн жумада Ички иштер министрлигинин 10-бөлүмү диний экстремисттик адабияттар бар деп саналган 20дан ашык үйдү оперативдик маалыматтар негизинде тинтип, 3000ге жакын китеп, 5000дей DVD диск, бир канча флешка жана башка үгүт материалдарын табышкан. Кыргыз өкмөтүнүн экстремисттик сайттарга чектөө киргизүү тууралуу мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин кароосунан өтүп жатат. Радикалчыл жана экстремисттик көз караштарга үгүттөө иштерине каршы көрүлгөн чаралар жана тоскоолдуктар тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баянынан тыңдаңыздар.
Коопсуздук чараларына байланыштуу деп атын атабаган Ички иштер министрлигинин кызматкери шектүү деп саналган турак үйлөрдү тинтүүнүн жыйынтыктары тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
2951 китеп алынды. Анан DVD дисктер алынды 5468. Бизге мурда теологиялык экспертизасы чыккан экстремисттик маанидеги мазмундар бар деп корутунду берилген 49 китеп алынды.
Кызматкердин айтымына караганда басма түрүндөгү диний адабияттардын мыйзамдуулугу муфтияттын уруксаты жана басмакана тууралуу так маалымат аркылуу аныкталат. Тилекке каршы азыр экстремисттик маанайдагы адабияттар баракчалар, китептер, флешкалар, дисктер аркылуу эле таратылбастан бүтүн интернет мейкиндиги экстремизмдин жайылуусуна чоң өбөлгө түзүүдө. Буга бөгөт коюу колдон колго өткөрүүчү адабияттарга караганда алда канча кыйынга турат. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаевдин айтымында өлкөдө жыл сайын радикалдуу экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20га жакын сайт жабылат.
Эксперттер бул жабылган бары экстремисттик десе, биз буну албетте блокировать этебиз да сайттазычы. Принципи биз азыркы законго ылайыктуу биз моментально жазсак болот, бирок 2 күндүн ичинде биз тиешелүү материалдарды көргөзүп сот аркылуу интернет провайдерлерге мене беришибиз керек. Соттун чечими деш керек. 2 күндөн кийин кайра ачык болот эгер такталбаса.
Бердибаевдин айтымында чектөө коюлган сайттар ошол заматта атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин уланта беришет. Ал эми социалдык тармактарды көзөмөлдөөгө же баракчаларга тыюу салууга Ички иштер министрлигинин кызматкерлери алсыз. Мындай коркунучтарга бөгөт коюу максатында өткөн айда парламент экстремисттик материалдарды камтыган сайттар боюнча мыйзам долбоорун 2-угууда кабыл алган. Мыйзамга ылайык экстремисттик материалдарды камтыган сайттарга прокуратуранын көрсөтмөсүнө ылайык сотко чейин эле прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күндүн ичинде чектөө киргизилет да транспорт жана байланыш министрлиги тарабынан өчүрүлөт. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын айтса, сайт кайрадан жанданат. Адистердин баамында исламдын радикалдашуусуна азыркы жаштардын дин тууралуу маалыматты китептерден же мечиттеги имамдардан эмес интернеттеги булактардан алышы себеп болууда. Кыргызстанда кеңири жайылган таблиги жамааттын жактоочусу Америка университетинин доктору Эмиль Насрединовдун айтымында Диний илим диск же интернеттеги видеолордун жардамы менен эмес, бетме-бет отуруп баарлашуу аркылуу алынышы керек.
Если бы все было так просто, да, то ты там.
Эгер динге үгүттөө ошондой эле оңой болсо, анда даавачылар миңдеген дисктерге ар кандай видеороликтерди жаздырып коюп эле аны көргөндөрдүн баары мусулман болуп кетпейби? Жок. Андай эмес да, дааваттын же мындайча айтканда динге үгүттөөнүн негизги принциби адам динди жайылтуу үчүн өзүнүн убактысын бөлүп, ар бир үйгө барып, эшигин кагып, бетме-бет отуруп түшүндүрүшүндө.
А на самом деле, хидаят происходит от сердца к сердцу.
Диний эксперттер калктын басымдуу бөлүгү салттуу ислам динин тутунган Кыргызстанда радикалдык жана экстремисттик маанайдагы адамдардын жана топтордун пайда болуп жатышына калк арасындагы диний сабатсыздык кедергисин тийгизип жатат деп эсептешет. Муфтият бул өксүктүү адамдардын дин тутуу эркиндигине шек келтирбей туруп, толтуруу максатында жер-жерлерде диний сабатты арттыруу аракетинде экенин айтып келатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул теманы улайлы, урматтуу радио көрөрмандар. Азыр телефон аркылуу маекте Борбор Азиядагы Тынчтык жана Өнүгүү институтунун төрагасы Бакыт Жумагулов турат. Саламатсызбы Бакыт мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Айтсаңыз мына жогоруда чогуккандай ички иштер министрлигинин 10-бөлүмү ошо 21 үйгө тинтүү жүргүзүп экстремисттик маанайдагы китептерди таап чыкканын айтты. Албетте бул Чүй облусунда 21 үйдө тинтүү жүргүзүлгөнү бул чындап эле бир четинен дагы адамды баягы кабатыр кылбай койбойт экен. Негизи эле ушул социалдык тармактагы экстремизмге үгүт иштерине кантип каршы күрөшсөк болот?
Социалдык тармактарда мындай иштерди чын эле алып барыш өтө кыйын. Себеби буларды блокировка кылган үчүн жанагы Twitter, Facebook, ВКонтакте, YouTube деген чоң чоң сайттар бар. Ошол сайттарга дагы өздөрүн мындай материалдарын коюп, мындай активдүү 24 сайт сайын иштешип ушундай экстремисттик уюмдар азыркы кезде катуу иштеп атышат. Мисалы муну Европада анализ кылган материалдарды карасак 84% ушу экстремисттик жана террористтик уюмдарга интернет аркылуу барыптыр. Анын ичинен ушул 43-47% ушул видео материалдарга, ушу интернеттерге онлайн илингендерге көңүл буруп келиптир. 41% болсо жанагы ИГИЛ деген экстремисттик террористтик уюмга ушул интернет аркылуу онлайн мындайнан өзүдөрү ушул уюмга мүчө болуп киришиптир да.
Демек бул интернет баягы үгүттөө иштерине аябай эле чоң кадам жасап атыптыр да.
Ооба, азыр ушу глобалдаштуу интернет бул глобализациянын бир мындай активдүү жагы болот да. Ушул жактарды мындай өтө бир жакшы колдонуп жатышат да. Себеби жана дагы айтылбадыбы, Таблик жамаатынын мүчөсү мисалы интернет аркылуу мындайнан даават кылынбайт, бетме-бет сүйлөшүш керек депчи. Ал Табликте мисалы өзүнүн уюмуна мындай дин жака чакырып, ыйманга чакыруу процедуралары жүрүп атат да. А бул жерде болсо башкача, бул жерде уже мындай пайык катары берге айырмаланат да. Бул жактын процедурасы, анан вербовкасы. Бирдики тиги жакта даават болуп атса, бирде жанагы тоталитардык секталарга вербовка кылган же болбосо башка бир жактарга вербовка кылган процедуралар эле жүрөт да.
Азыр мына интернет сайтта эгер баягы диний радикалдуу билдирүү же шилтеме бар болсо, сайтты соттун чечими жок эле жабууга мүмкүн болгон мыйзам жогорку кеңеш тарылап жүрөт. Депутаттар да экинчи окууда ыкчам эле колдоп беришти. Бул канчалык интернеттеги үгүттү жоя алат? Ошол эле учурда жана материалдан да укпалыкпы, алар IP дарегин алмаштырып эле башка жактан чыгып беришет деп. Деги эле мисалы технологияга технология менен эле жооп бериш керек го дейм азыркы учурда.
Эми туура айтасыз, мунун дагы эмеси жыйынтыктары болуп атат. Мисалы Европада дагы, Орусияда дагы ушул активдүү сайттарды блокировка кылып, алар кайра дагы башка алмаштырып, анын адресин кайра тапканында кыйналып ал өзүнүн эмесин берип атат, интернетин берип атат да. Бирок жанагыл айтып атпаймынбы, жана социалдык кармактарда активдүү көп-көп мисалы вербовкалары анализ кылынса ушул социалдык тармактарда болуп атат да. Ошол жактарда кантип иштерди алып барыш мындайынан чоң маселе болуп атат.
Бакыт мырза, биз ушу менен анда маегибизди жыйынтыктайбыз. Уруксат берсеңиз, мен радио урмандар үчүн белгилей кетем, бизде түз байланышта Борбор Азиядагы тынчтык жана өнүгүү институтунун төрагасы Бакыт Жумагулов болду.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ободо таңкы азаттыктын жарым сааттык алгачкы жарым саат уктуруусу бүгүн 4 май шаршемби, азыр саат 8:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтайын. Канадалык Центра Gold Inc. компаниясы Торонтодагы баалуу кагаздар биржасында акцияларды сатуу толугу менен калыбына келгенин билдирди. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучулары мектепке каттаган жолду көзөмөлдөп турат. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция киргизиш мүмкүн. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Кыргызстан Жапон инвестициясын тартуу аракетин көрөт. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын курама командасы менен калыстар тобунун кийимдери үчүн сынак жарыяланды. Окутуруусту Борбор Азия жаңылыктар менен уланталы. Казакстанда жер сатууга каршы нааразылык акцияларында Кытай маселеси дагы козголууда. Негизги Борбор Азиянын Кытай менен чектешкен үч өлкөсү Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда жер жана Кытай маселеси талуулуу маселелердин бири. Кытай азыр Борбор Азия өлкөлөрүнөн ижарага жер алып, айыл чарбасы менен алектенип жатат. Буга элдин бир бөлүгү нааразы. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Соңку күндөрү Казакстандын бир канча шаарында өткөн нааразылык акцияларында жер реформасына каршылык билдирилүүдө. Жер чет электерге ижарага берилсе, аны кытайлар алары боюнча божомолдор да маселени чиелештирип салгандай. Мындан улам бийлик өкүлдөрү жер боюнча өзгөртүлгөн мыйзамдын чоо жайын калкка түшүндүрүүгө киришти.
Казактар Кытайга карыз болуптурбу? Кытайга карыз болуп, караңыз, Кытайга карыз болуп, Кытай кирет
алган эмес, барын
дейт. Яны карыз болуп, Кытай эгер Кытай кирсе, Кытай кирсе, казактар условия кое алмайт, өткөнү карыз. Кытай тарапта условия карайт да алмайт деген дейт.
Бул Казакстандын Кызыл Ордо шаарындагы жер сатууга каршы митингден бир учур. Анда бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда нааразылыкка чыккандар жер кытайларга берилеринен кооптонуп жатканын айтууда. Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан элинде Кытайга байланышкан жер маселесинде чочулоого негиз жок эмес. Анын себебин 20 жыл мурдагы Кытай менен ортодогу тоскоолдуктарды жоюу максатында жасалган шарт шарияттан тапса болот. 1996-жылы Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан башчылары Шанхай шаарында кездешип, Кытай менен мурдагы Советтер Союзунун чек арасындагы аскер күчтөрүн азайтууга келишет. Бул өз ара ишенимди калыптандырууну көздөгөн кадам болуп, анын арты менен Шанхай бешилдиги түзүлөт. Арадан 5 жыл өткөн соң катарына Өзбекстанды да кошкон топ Шанхай кызматташтык уюмуна айланат. Анда серепчилер бул уюм Кытайга Борбор Азия өлкөлөрүнө кирчү курал болорун болголгон. Эми андан 20 жыл өткөн соң Кытай аймактагы 5 өлкөнү тең башкы соода өнөгүнө айланды. Шанхай бештиги келишими чек араны кайра кароого жол ачып, Кытай мурдагы совет өлкөлөрүнүн чек арасын демаркациялоону талап кылды. Кытайдын ошол кездеги башчысы Сиян Семин 1996-жылы Казакстан менен Кыргызстанга чек ара маселесин сүйлөшүүгө келди, бирок аланда жарандык согуш жүрүп жаткан Тажикстанга барган эмес. Мындан соң Казакстан 1999-жылдын башында Кытай тарап талаштуу деп санаган 34 000 чарчы чакырым жердин жарымына жакынын берди. Ал кездеги жөнүндөгү оппозициячыл депутаттар, жарандык коом өкүлдөрү жана эркин басма сөз казак өкмөтүнүн бул чечимин катуу сынга алды. Өкмөттүк медиа Казакстан талаш жердин көп бөлүгүн 57%дайын сактап калганын айтса, нааразы топ калган 43% жерде эле мурда Казакстанга караганын айтып чыкты. Кыргыз Кытай чек арасын тактоодо деле ушундай абал болду. 1250 чарчы чакырым жерди Кытайга берүү келишимине 1999-жылы кол коюлду. Оппозиция буга катуу каршы чыгып, 2001-жылы андагы кош палаталуу парламенттин төмөнкү жыйыны демаркацияны токтотуп, келишим күчүн жоготчу долбоор даярдады. Бирок кийин парламент келишимди ратификациялап, 2002-жылы президент Аскар Акаев ага кол койду. Кытайга берилген үзөңгү кууш чатагы ак сокуясы менен коштолуп, ал 2005-жылы Акаевди бийлигин таштай качууга аргасыз кылган окуянын башаты болгону айтылып келет. Кытай тажик чек арасын демаркациялоо келишимине да 1999-жылы кол коюлуп, бирок 1122 чакырым жерди берүүгө тажик тарапта 2002-жылга чейин даяр болбой келди. Бул өлкөдө да ага каршылар чыкпай койгон жок. Кытайларга жер берүү маселеси 2009-жылы Казакстанда дагы бир чуу жаратты. Президент Назарбаев бир жыйында Кытай 1 миллион гектар жер сураганын жарыялашы калк арасында катуу нааразылыкты пайда кылган. Ушундан кийин казак бийлиги бир канча ай бою Кытайга эч кандай жер берилбесин айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аргасыз болгон. Эми бул өлкөдө жер четелдиктерге 25 жылга чейин ижарага берилишине жол ачкан мыйзамдык өзгөртүү ансыз деле Кытай экспансиясынан чочулап турган элди ого бетер чочутуп койгон сыяктуу, деп жазган Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча эксперти Брюс Панер. Кытай акыркы 15 жылда эле мурда Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешелүү делген 16 000 чарчы километр жерди өзүнө каратып алганын эске салат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Борбор Азия жаңылыктар менен уланталы. Өзбекстанда General Motors Өзбекстан автоконцернин 2010-жылдан бери башкарган Тахиржан Жалилов камакка алынды. УЗ автосоноот акционердик коомунун башчысынын орун басары да болгон Жалилов көз боемочулук менен компаниянын акчасын кыңыроо алган деп айыпталууда. Темага Айдамбек Акмат уулу токтолот.
46 жаштагы Тахиржан Жалиловдун камакка алынганын Азаттыктын өзбек кызматына өз булактары тастыктаган. Маалыматка караганда Өзбек Америка автоконцернинин башчысы өткөн жума күнү Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Тахиржан Жалиловдун камакка алынганы тууралуу интернет булактарда да көптөгөн маалыматтар чыкты. Анда Жалилов Орусияга сатыла турган автоунааларды криминалдык жолдор менен сатып, андан түшкөн акчаны офшордо банктарга которгон деп айтылган. Азаттыктын өзбек кызматынын УЗ авто сановаттагы маалымат булагы айткандай, Тахиржан Жалилов Орусияга экспортоло турган Равон маркасындагы автоунааларды криминалдык жол менен сатуудан абдан эле байып кеткен. Eltus.com интернет маалымат булагынын маалыматы боюнча Жалилов өзү уюштурган схемалар аркылуу 200 миллион доллардай пайда көргөн. Маалыматтар боюнча Жалиловдун камакка алынышына президент Ислам Каримов жеке өзү кийлигишкен. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабажанов маселе президент Ислам Каримовдун Москвага сапарынын алдында чыккан дейт. Ошондо президент Каримов Равон үлгүсүндөгү автоунааны сатуудан түшө турган валюта жөнүндө сураганда дурус жооп ала алган эмес. Ошондон кийин текшерүүлөр башталган. Өзбекстанда чыгарылып, Орусияга экспортоло турган, бирок Казакстанда убактылуу кармалып, андан кийин Өзбекстанга кайра алып кирип автоунаа сатуунун себебин Шухрат Бабажанов Өзбекстандын ички базарында автоунаанын кымбаттыгы менен байланыштырат.
Өзбекстандын ички базарында машиналарды нарыхы кымбат, 3 барабар кымбат.
Өзбекстандын ички базарында машинанын баасы кымбат, 3 эсе кымбат. Орусияда арзан. Мына ошону пайдаланышкан. Бул эски схема. Азыркы кезде улуттук коопсуздук кызматынын 2-3 генералы коррупция боюнча кармалган. Ага чейин январь айында Асаке банкынын башчысы Кахрамон Арипов кармалган болчу. Ал ошол заводдун акчаларын кармаган. Ошондуктан бул маселе баарына эле белгилүү болгон. Бул жерде маселе бир топ кеңири жана чоң.
Өзбекстандын маалымат каражаттары GM Өзбекстанда чыккан коррупциялык чатак өзбек өкмөтүнүн жетекчилигине да таасир этүүсү мүмкүн деп жазууда. Маалыматка караганда камакка алынган Тахиржан Жалиловдун жетекчиси же УЗ автосановат акционердик коомунун башчысы вице-премьер-министр Улукбек Рузикулов Анын үстүнөн караган биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимов. Айрым маалыматтар боюнча Рузикулов кызматынан бошотуу тууралуу арызын жазган, бирок ал расмий булактар тарабынан тастыктала элек. Рустам Азимов болсо Өзбекстандын өкмөтүндө көптөгөн жылдар бою иштеп келаткан ишмер. Аны айрымдар Каримовдун мураскери катары да көрүп жүргөнү маалым. Бүгүнкү күндө УЗ автосанаватта каттуу текшерүүлөр жүрүүдө. Бул акционердик коомдун 2015-жылдагы соода жүгүртүүсү 4 млрд $ болгон. Анын курамында азыркы кезде 70 ишкана бар. Алардын катарында GM Узбекистан, Самарканд автомобиль заводу жоопкерчилиги чектелген коом, GF Man Auto Узбекистан сыяктуу автоунаа куруучу заводдор бар. Айдан Мегахматулу, Прага.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди барактайлы. Микрофон Шайлоо Дүйшөевде.
Элдик парламент бирикмесинин Кыргыз Республикасынын элине, президентине, өкмөтүнө жана жогорку кеңешине билдирүүсүн жарыялаган майдан гезити бүгүн жарык көрдү. Билдирүүнүн башчысында жыйынга 50-60 000 адам катышканы калганына байланыштуу 26 апрелден 17 майга жылдырылганын кабарлоо менен жыйынга 3 маселе коюлганын, биринчи Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин отчету жана токтоосуз отставкага кетиши, экинчи маселе президент Алмазбек Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү Икрамжан Илмиановдун, Чыныбай Турсунбековдун жана Фарид Ниязовдун ишмердүүлүгүн карап чыгуу боюнча элдик комиссия түзүү, үчүнчү маселе Нидерландынын Гаага шаарындагы эл аралык кылмыштар боюнча сотуна 2010-жылы июнда кыргыздар менен өзбектер ортосунда болгон улуттар аралык каргашалуу уруштун катышуучуларынын жана күнөөлүүлөрүнүн жоопкерчилигин кароо боюнча элдик парламент бирикмесинин кайрылуусу. Мына ушул 3 маселени көтөрүп чыккан элдик парламенттин бүгүнкү майдан гезити аркылуу кайрылуусунда президент Атамбаевдин өз эрки менен кызматтан токтоосу кетишине жол ачкан негизги 10 себепти аныктадык деп айтылат жана алардын ар бирине кеңири түшүндүрмө берет. Элдик парламенттин ой максаты тазабы деген суроого жооп берген коомдук ишмер Кайып Шери элдик парламент түзүлүп бийликке реалдуу каяша кыла турган оппозиция пайда болду деп. Саясий эксперт Бакыт Бакетаев мындайды элдик демилге дейт. Боло берсин, бааны эл өзү берет. Талгарбековдун мага эмнеси жагып атат? Кээ бир саясатчыларга окшоп бийлик алмашаар менен Минск, Стамбул, Москваны көздөй качпай элдин арасында жүрүп эми минтип кырдаалга өз пикирин айтып чыгып атканын сыйлоого болот. Анысын мен колдойм. Мен мисалы Дастан Сарыгуловду да колдойм. Талгарбеков баштаган элдик парламент бир топ жанданууга алып келди деп айтты. Ушунун эле катарына кумтөрдү тинтүү саясий оюнбу же элдин башын айлантуу үчүн түзүлгөн сценарийби деген суроого 5 адамдын ойлору басылды. Укук коргоочу Эдил Байсалов кумтөр боюнча спектакль Атамбаевдин эң чоң фиаскосу деп маек курду. Буга улайла коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Атамбаев Кыргызстандын канын соруп салды деген ат менен маек берди. Элдик парламентке бийлик тарабынан кандай реакция жасалууда деген суроого Талгарбеков азырынча Атамбаевдин арзыматтар армиясы жана жаш сексоттору майда чүйдө чабуул жасоо үстүндө. Элдик парламенттин мыйзамдын гана алкагын иш алып баруусу провокацияга жетеп кыныккан бийликтин шайын оодарууда деп жооп берди. Дело номер кести бүгүнкү санын Кыргызстанды жаман башкаргандардын азабынан президент Атамбаев жеке өзү акча издөөдө деген баш тема менен ачып Темир Сариевдин кызматтан кетишине башкы себеп болгон Балыкчы Корумду жолунун тагдырына токтолду. Сариевдин өкмөтү келишим түзгөн кытайлык Лонгхой компаниясы менен ошол келишим бузула турган болсо кыргыз тарап кытайлык компанияга 2.5 млрд $ төлөп берүүгө милдеттүү экендигин жаңы түзүлгөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков депутаттардын алдында айтып чыкканын, күнөө кытайлык компанияда эмес өзүбүздөн кеткенин, жолдун финансылык маселеси кандай болорунун эсеп кысабы жакшылап такталбай туруп эле жол курууну баштап салганын, жаңы дайындалган транспорт министри Замирбек Айдаровдун эсеби боюнча эми бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чейин жол бүтүш үчүн дагы 2 млрд $750 млн керек болуп турганын, ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев сырттан акча тартуу жолдорун өзү караштыра баштаганын жазды. Дело номер кезде ошондой эле энергохолдингдин айланасында чатак чыкканы калды деген макала басып анда Кыргызстан фракциясынын депутаттары жакында ушул маселени караганын, депутат Айтмамат Назаров улуттук энергетика тармагындагы объектилерди кийин менчиктештирип алууга оңой болуш үчүн энергохолдинг болуп түзүлгөнүн айтып депутаттардын ансызда шекшип турган ойлоруна от койгонун маалымдады. Вечерний Бишкек гезити сырттан келе турган инвесторлор менен өзүбүздүн инвесторлорду эң биринчи кезекте алтын кызыктыраарын, мындан сырткары сейрек кездешүүчү металдар, көмүр, гипс, кум жана шагыл кызыктыра тургандыгын маалымдады. Аталган кесиптен ошондой эле сиздер дайынсыз жоголду деген Юлдашбай Базаров 20 жылдан кийин табылганын, Евгений Денисенконун 20 жыл өткөндөн кийин деген макаласынан окуйсуздар. Ушул менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу угармандар, басма сөзгө баяндаманын дагы кененирет биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү дагы башталмакча. Бишкекте саат 8:30, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күнгө шаршемби 4-май, алдыдагы жарым саатта. Белгилүү тарыхчы, окумуштуу Өскөн Осмоновдун кантип китеп дүйнөсүнө кирип, тарых окуу китептерин жазып калган?
Андыр адамдын кесип тандоосу ушул мектептен башталат. Ошондо өзүбүздүн бир чети агаларыбыз, агайлар ушул тарыхтан берип калды. Мына ошолордун өткөн сабагы көбүнчө кызыктырды.
Бул тууралуу алдыда чогулгабыз. Ошондой эле жазгысын алсырап уйкуңуз келип кыйналасызбы? Анда сергек жашоо берүүсүндө жазгы А витаминоз, аны дарылоо тууралуу сөз болот. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофон кайрадан Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсыздарбы? Канадалык Центра Gold Inc. компаниясы Торонтодагы баалуу кагаздар биржасында акцияларды сатуу толугу менен калыбына келгенин жарыялады. Аталган компания бул тууралуу түшүндүрмө берип, Кыргызстандык айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын Канаданын баалуу кагаздар боюнча улуттук агенттиги Центранын жетекчилигине кызматтык иликтөө жүргүзө баштаганын жана Торонтодогу акциялардын сатыгын убактылуу токтоткону тууралуу маалыматы туура эместигин кабарлады. 30-апрелде бир катар басма сөз каражаттары жашыруун булактарга шилтеме берүү менен жогоркутай кабар тараткан болчу. Центра Gold Канада өкмөтү 29-апрелде компаниянын акцияларын сатууну убактылуу токтотконун ырастап, муну бардык инвесторлор компаниянын маанилүү маалыматы тууралуу билиши керек деген эл аралык эрежеге байланыштуу кабыл алганын билдирди. Ошондой эле Бишкектеги кеңседеги тинтүүлөр ишке кедерги тийгизбегенин жарыялады. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучуларын мектепке каттаган жолду көзөмөлгө алууда. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адылбек Набиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр Көкташта абал тынч. Мектеп окуучуларынын урушунан кийин кыргыз тажик укук коргоо органдары биргеликте эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. 30-апрелде Көкташ айылындагы мектеп окуучулары менен Тажикстандын Исфара районундагы Тахма айылынын окуучуларынын ортосундагы чатак чыккан. Кыргызстандын чек кызматы билдиргендей, бул аймактагы кыргыз тажик айылдарынын ортосун бир гана жол бөлүп турат. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция жарыялашы мүмкүн. Бул тууралуу Британиялык Financial Times гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, Еврокомиссия Евро биримдикке мүчө мамлекет кабыл албай койгон ар бир мигрант үчүн 250 000 евро айып пул салууну сунуштайт. Евро биримдиктин көпчүлүк өлкөлөрү мигранттардын батышка жапыр тагымына байланышкан абалды жөнгө салуу үчүн 2 жыл ичинде 160 000 качкынга квота бөлүп отурукташтырууну макулдашкан. Бирок Словакия, Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия сыяктуу мамлекеттер миграцияга каршы позицияда турушат. Мыйзамсыз бозгундар бул өлкөлөр аркылуу Германия менен Швецияга жетүүгө умтулууда. Былтыр Германияга 1 000 000 ашык качкын кирген. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Өздөрүн ислам мамлекети экстремист деп атаган экстремисттик топ туткун калган 13 украиналык дарыгер бошотулганын Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин билдирди. Анын айтымында дарыгерлер Ливиянын Бен-Джават шаарына жеткирилген. Былтыр расмий Киев Ливиянын Сирт шаарында филиппиндик медиктер менен биргеликте согушкерлер барынта калган 15 украин дарыгери куткарылганын маалымдаган эле. Украиналык дарыгерлердин көпчүлүгү Ливияга Муаммар Каддафинин тушунда иштеген барышкан. Алардын айрымдары өлкөдө баш аламандык болуп, бийлик алмашкандан кийин да калып калышкан.
Рахмат Нуржан, дагы толугураак кабарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо уктуруубузду улантып берели. Тарыхка кызыгуу, элдин өткөнүн изилдеп үйрөнүү далалаты бала кезден кулак курчунган нурчу жомокторду угуудан башталат. Тарыхый чыгармалар уламыш болмуштар эртеңки илим постунун уйкусоо сезимин козгоп илим дүйнөсүнө алып кирет. Белгилүү тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмоновдун кантип китеп дүйнөсүнө кирип, тарых окуу китептерин жазып калышы илимдин бул тармагындагы проблемалар жайындагы пикирин сурап кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аны кепке тарткан. Ошол маекти сунуш кылабыз.
Өскөн ага китеп
Мына сиз чыныгы китеп менен, чыныгы адабият менен канча жашыңызда жолуктуңуз?
Бул мектеп жашында 3-4 класстарда окуп жүргөн мезгилде кичинекей айылдарда дагы китепкана болгон. Ошондо окуучу балдар ошо китепканага барып алып 5-6 катар түзүлгөн текчелер, алар эле ошондогу китептерди карап, анан кээ бир китептерди ошо эжебиз өзү сунуш кылар эле бизге балдарга арналган китептерди. А кезекте биз орустун жазуучусу, кыргызстын жазуучусу деп бөлчөмөспүз. Ошол китепканадан айылдык адамдардын эмеси үзүлчө эмес эле. Ошолор менен жарышып, чоң болобу, чоңдорго арналган китеп болобу, жаштарга арналган китеп болобу, ошону окучубуз.
Өскөн ага, сиз кыргыз илиминин эң көрүнүктүү чоң аалымдарынын бирисиз. Эми ушу тарыхка китеп аркылуу кызыгып калдыңызбы же башкача себеп болдубу?
Бул өзү ар бир адамдын кесип тандоосу ушул мектептен башталат. Ошондо өз үстүнө эле бир чети агаларыбыз, анан агайлар Арзыматов Кемел, Жумалиев Абытай деген агайлар ушул тарыхтан берип калды. Көрсө экөө тең жогорку билимдүү тарых факультетин бүткөн агалар экен. Өтө кызыктуу кылып сабактарды өтчүлү. Мына ошолордун өткөн сабагы көбүнчө кызыктырды. Анан жанагы тарыхый романдар ошол мезгилде бир топ чыгып калбадыбы? Орус жазуучуларыныкы дагы сынган кылышты. Мен ушу конспектилеп окуганым эсимде. Ар бир адамдын атын, кылган кылык жоругун, анан бир жакшы жери ошол мезгилде бизде жомокко кызыгуу абдан өөрчүйт да. Мектепте жомокчу деп койчу мени. Адабият сабагы болобу же сабак өтүлбөй бош калып калабы, анан ошол классташтарымдын эле кызыгуусу жакшы экен деп койдум. Жомок айтып бер дечи эле. Ошол кезде мен ошо санап эсебин да билем, 65 жомокту билчү экенмин. 65 жомокту анан колуман келишинче көркөмдөп айтканга, жанагы кызыгып угуп аткан классташтарыма жеткирүүгө аракет кылчумун. Жомок деген бул өзү элдин турмушуна, турмушту чагылдырган, кыргыз элинин болобу, орус элинин болобу, коомдук аң сезимин бир чагылдырган нерсе экен да, ошондой формада. Бирок ошонун өзү дагы ошо жана тарыхка болгон кызыгууну көп ойготту деп. Коом билимдерге болгон кызыгууну, адабиятка болгон кызыгууну ошол жомоктор ойготту деп ойлойм. Ошондуктан бул ата-энелерге мен кайрылат элем ушул балдарга убагында, кийин ошол кызыгуусу өтүп кетет. Ошого чейин жомокту колдон келишинче көбүнчө жана тарбиялык мааниси бар жомокторду көбүрөөк айтып берсе, ошондон алардын ушул аң сезими туура калыптанып калат деген ойдомун да.
Анан мына кийинки кездери бизде тарыхый чыгармалар аябай эле көп жазылып атат да. Бул тарыхый чыгармалардын өзүнчө бир гүлдөдөрү десек болобу сан жагынан алганда да. Себеби тетиги Энисей доорунан баштап, андан берки мындай ушу азыркы биздин доорго чейинки көптөгөн баягы биздин кыргыз элинин башынан өткөн тарыхый бир мерчемдүү окуялар адабиятта чагылдырылып атат да. Бирок алардын көпчүлүгү, дээрлик бардыгы мындай же биз сынган кылычка аябай көнүп алганбызбы, биздин баягы купулубуз канча толбой атат да, мунун себеби эмнеде болуп атат?
Мен өзүм тарых факультетин бүтпөдүмбү? Ошол тарых факультетинде биз окуп жүргөндө албетте бизге аябай күчтүү профессор, окутуучулар сабак берген экен. Бирок тилекке каршы ошол тарых факультетин бүтүп аткан бизге дагы Кыргызстандын тарыхы жеткиликтүү окутулган эмес. Ал тургай келечектеги тарых мугалимдерине кыргыз элинин тарыхы Октябрь революциясынан кийин гана башталат дегенди башыбызга аябай тарых адистигин алып аткан бизге аябай сиңирген. Эч убакта кыргыз эли Энисейде мамлекет түптөгөн эмес. Ал жанагы Бартольдтин жазып койгону улуу кыргыз дөөлөтү деп болсо империясы деген. Бул утопия. Ошону унутушуңар керек. Мындан ары ушул маселеге көңүл бурбашыбыз керек деп айткандан биз ошого ишенгенбиз. Көрсө мындай идея бар экен да, бул өзү закон ченемдүү нерсе экен. Күчтүү мамлекеттер бөлөк өнүгүшү жагынан ар кандай себептер менен артта калып калган мамлекеттерди басып алганда өзүнө кың кетирбей баш ийдириш үчүн алардын тарыхын унутуп калыш керек экен. Тарыхын унуткан эл бөлөк элдерге кул болуп берет экен да. Мына ушул концепция падышачылык Россиянын убагында өзгөчө, анан болбой эле совет доорунда деле ошол рол ойногон экен да. Ошондуктан бизди жанагындай тарбиялаган. Анан мына эгемендүүлүккө жеткенден кийин бүт эле элибиздин өзүнүн тарыхына болгон кызыгуусу аябай көтөрүлүп кетпедиби? Санжырага негизделип тарыхты тигилже бул уруунун тарыхын жазууга аракет кылган аракеттер көп болуп атпайбы азыркы мезгилде? Мындан деле чоочулап кереги жок. Негизгиси кыргыз элинин өзүнүн тарыхына болгон кызыгуусу. Жана Осмоналы Сыдык биздин алгачкы тарыхчыбыз 1912-13 жылдары биринчи жолу китеп чыгарган да Уфадан. Кыскача кыргыз тарыхы, анан шабданга арналган кыргыз тарыхы деп ошондо айтып атпайбы? Жүрөгүндө оту бар жигиттерге тарыхты билүү өтө зарыл депчи. Ал эми жүрөгүндө оту жокторго анын кереги жок экен. Анан ушул эгемендүүлүккө чыкканда кыргыз элинин жүрөгүндөгү от ойгонуп атат. Мына ачык айтыш керек, 10 жыл бою Кыргызстандын тарыхчы педагогтору Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу китебин жаза албай жүрдүк. Министрликтин буйругу чыкты, бирок окуу китептери жок болуп атты. Анткени ал буйрук бир күндө чыгат экен дагы, мурун жазылбаган тарыхты 5-тен баштап 11-нчи класска чейин китеп жазыш керек болуп калды. Анан ошондо дегенде концепция дегенди түзүш керек экен. Кыргызстан тарыхы боюнча эмнени окутабыз? Концепцияны аныктап алгандан кийин мамлекеттик стандарт түзүлгөндөн кийин мамлекеттик программа түзүлөт экен. Программа барып талкуудан өтүп жүрүп отуруп, анан кийин тиги министрликтен коллегиядан бекип, анан ушунун негизинде окуу китептери жазылсын деген чечим чыгат экен. Муну ошондо анан окумуштардын тобунан чогултуп, намыстанып бир чети. Жанагы тарыхыңар баланча саатка жетпейт, ушунча класска окута албайсыңар, эмнени окутасыңар, тарыхыңар жок болсо дегенде анан намыстанып отуруп, анын программанын негизинде 2000-чи жылдан баштап анан окуу китептерин жаза баштадык. Чыга баштады. 2001-чи жылдан баштап анан азыр 3-4 басылышына келип калды. Бая көч жүрө жүрө түзөлөт дегендей, азыркы кийинки басылыштары талапка жакшы жооп берип калды. Анан жанагы кээ бир тарыхка арналган китептерди окуп атса, бүт эле дүйнөнүн элинин баары эле Кыргызстан тараган сыяктуу пикирди жазышат да, анан өзүнүн уруусун мактамай, бүт эле кыргыз элин эл кылып келген менин уруум болчу, менин чоң ата чоң энелерим болгон деп эле ушул жагына ооп, анан элге баягы тили жатык жөнөкөй болгондуктан анан өзүнүн ата бабасын мактап атса ошол жакын болот экен дагы, мына чыныгы китеп, мына чыныгы тарых деп ошого кетип атат. Биз ага чычалабайбыз. Биз жанагы мамлекеттик стандарттын негизинде, мамлекеттик программанын негизинде илимий негиздеп туруп, анан жок нерсени жазууга болбойт, элди алдоого болбойт. Убактылуу бир жылдык кылып алдоого болот, калптын түбү тешик деген кеп бар, ал калп кайра чыгып калат.
Өскөн ага мамындай бир сөз бар да, сиздердин кесиптештердин арасында бир 10-12 китеп окуган кишилер тарых жазып атат деген да бир сөз болуп атат да. Мен эмнени айткым келет, мына сиз кыргыз тарыхынын байыркы таш доорунан баштап ушу азыркы кезге чейинкисин өзүнчө бир видео курс кылып чыгардыңыз. Эми бул заманбап, абдан жакшы, каалагандар интернеттен таап алып укса болот, көрсө болот, окуса болот абдан. Эми сиздин башка кесиптештериңиз да ушундай бир заманбап бир усулдук иш аракеттерди жасап атышабы, же болбосо узун узун эле тарыхтарды жазып ошону менен алек болуп атышабы?
Ар бир класста Кыргызстанда ушу 780,000 бала окуйт экен. Ошонун басымдуу көпчүлүгү 80% кыргыз тилинде окуйт, анан 15-20% орус тилинде окуган мектептер экен. Анан биздики көп улуттуу болгондон кийин боорки өзбек тилиндеги мектептер бар экен, анан тажик тилинде да бар экен. Ушул канча жылдан бери тарых китептери, окуу китептери 3 тилде чыгып келатат. Милдеттүү түрдө бир 60-70,000 нуска менен кыргыз тилинде чыгат, 10-15,000 нуска менен орус тилинде ошол эле которулуп ошол эле чыгат. Анан мен билгенден бир гана жолу өзбек тилинде чыкты. Анткени ошол мезгилде өзбек мектептеринде бир чети шылтоо болду, Кыргызстандын тарыхы өзбек тилинде жок болуп атпайбы деп Өзбекстандын тарыхын окута баштабадыбы? Ошол кездеги балдар биздин мекенибиз Өзбекстан, президентибиз Каримов деп сүйлөп калышты да. Анан ошондуктан шашылыш түрдө аракет кылып отуруп тиги өзбек тилине оодардык. Азыркы мезгилде мына эл аралык байланыштар аябай күчөп кетпедиби? Мына быйылкы жылы Кыргызстандын тарыхы өзүң айткандай эң байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки деген 600 беттен турган китеп англис тилине которулду. Анткени Кыргызстанда дагы англис тилинде сабак берген окуу жайлар саны 10 жакындап калыптыр. Кичинекей балдарга мектепке жанагы Оксфорд школасынан баштап пакистандыктардын бир школасы бар экен, америкалыктардын мына школасы бар. Түрк университетинде деле англис тилинде окуганга аракет кылгандар бар экен. А дегенде 500 экземпляр тираж чыгарсак, батыре сатылып кетти. Андан кийин кайра 1000 тираж менен чыгардык. Азыркы мезгилде Кыргызстанга караганга чет мамлекетке алып кетип атканы жакшы болот. Аны англис тилиндеги кыргыз тарыхын интернетке да чыгарып койдук. Ошондой талап көп болуп аткандыктан азыркы мезгилде ошо дүйнө эли, ошо кыргыз эли бар экен, анын тарыхы бар экен, тарыхы мындай экен, момундай тарыхый инсандары бар экен деп билип калды. Анан кийинки мезгилде окуу китептерин чыгаруу солгундап кетти Кыргызстанда. Мурун ошол Азия банкынын жардамы менен чыгып аткан экен, анткени жанагындай чоң тираж болгондуктан кийинки мезгилде солгундап, анан кийин окутуунун ыкмалары дагы өзгөрдү. Жогорку окуу жайларында мисалы аралыктан окутуу деген чыкты, дистанттык билим берүү деген. Анан жанагы видео лекцияларды чыгарып атканыбыздын себеби дагы ошо аралыктан окутуу ишин жолго салыш үчүн ошо видео лекцияларды чыгарып атабыз. Бул биринчи жолу министрлик аракет кылган бул ишке. А дегенде азыраак 12-24 сааттык гана лекция жазылды эле. Акырындык менен айрым китептер окурмандарга жагып калды. Анын автордук топтору да ар түрдүү болот экен да, көз караштары дагы. Анан эле илимий негизде жазылган монографиядан алып туруп эле 6-нчы класска да 7-нчи болуп ушундай киргизип жиберген учурлар да болот экен. Ал өзүбүздүн кесиптештерибиз айтып эле атабыз. Мектептерде мугалимдер менен жолугушуу өткөрүп аткан учурда айткан учурлары болот. Анан эле патриоттулук деген ушул экен деп эле тетияктын баарын эле биздики кыла бергенде, биздики дей бергенде дагы болбойт да. Эгерде силер ушунчалык эле кыйын эл болсоңор, эмне азыр мамлекетиңер аябай начар болуп атат? Эмне кайра кайра тиги бийликти алмаштырып атасыңар? Эмне экономикаңар өнүкпөйт анчалык кыйын эл болсоңор? Ушунчалык эле түптүү болсоңор деген да суроо туулушу мүмкүн да. Ошондуктан субъективдүү түрдө эле өткөндөгү тарыхты даңазалай берүүнүн анчалык да кажети жок.
Рахмат Өскөн ага. Окурманды сыйлаган автор өзү негизи ар кандай татаал маселе болобу, ошону жаттык жөнөкөй тилде объективдүү так таамай түшүндүрүп берсе бул ошодон автордун ийгилиги. Кадырлуу армандар, сиздер Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору, профессор Өскөн Осмонов менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми урматтуу радио кагармандар, ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун дагы айта кетейин. Канадалык Центра Gold Inc компаниясы Торонтодагы баалуу кагаздар биржасындагы акцияларды сатуу толугу менен калыбына келгенин билдирди. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында милиция кызматкерлери эки өлкөнүн окуучуларын мектепке каттаган жолду көзөмөлдөп турат. Европа биримдиги качкындарды кабыл алуудан баш тарткандарга санкция киргиши мүмкүндүгүн айтты. Ливияда украиналык дарыгерлер бошотулду. Кыргызстан Жапон инвестициясын тартуу аракетин көрөт. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын курама командасы менен калыстар тобунун кийимдери үчүн сынак жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар учурда биздин сайтта жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Кыргызстанда таңкы саат 8:48 өттү. Биздин уктуруубузда азыр сергек жашоо түрмөгү улантат. Жазгысын алсырап уйкуңуз келип кыйналасызбы? Анда сергек жашоо берүүсүндө жазгы А витаминоз, аны туура дарылоо тууралуу да сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Жаз айларында шалдырап уйку баскандай эл арасында витаминдин жетишсиздиги деп коет эмеспи? Ар ким бул акыбалдан өзү билгендей жол менен чыгууга аракеттенет. Бирок айрым оорулардын белгилери так ушул А витаминозго окшош болгондуктан адистер өз алдынча витамин алып ичүүдөн сак болууга чакырышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин А витаминоздун белгилери жана аны дарылоонун туура жолдорун уга аласыздар. Вашингтон университетинин балдар психиатриясы бөлүмүнүн илимпоздору башталгыч мектеп жашындагы жана бакчага жаңы бара баштаган учурда баланын жанында эне ар дайым болуп колдоосу менен сүйүүсүн аябаса, наристенин эске тутуу, билим алуу жөндөмү кыйла жогору болорун аныкташты. Эне сүйүүсү жеткинчектер үчүн акысыз психологиялык терапия дешет окумуштуулар. Энесинен колдоону жетиштүү алган балдар апасы жокторго караганда дене түзүлүшү да мыкты болорун окумуштуулар эскертишет. Илимий тажрыйбага 127 бала тартылып, алардын мээсиндеги өзгөчөлүктөр бир нече ай бою көзөмөлдөнгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгын Телеграф гезити басып чыгарды. Дания климаттын өзгөрүшүн токтотуу максатында эт жегинге салык салууну көздөдү. Өлкөнүн этникалык көзөмөл аттуу бийлик бутагы этке жогорку суммадагы салык салууну өкмөткө сунуштады деп кабарлайт Independent гезити. Климаттык тең салмактуулукту жек эле экологияны тыкыр көзөмөлгө алып сактабай, жеген ичкен тамагыбызга да абдан көңүл коюу керек дешет даниялык расмийлер. Абанын булгануусунда көмүртектин көлөмү 10% болсо, тамак аштан улам экологияга тийип жаткан зыяндыгы 19-29% түзөт. Андыктан жаныбарларды өлтүрүү менен этти колдонуудан адамзат айлана чөйрөсүнө абаны булгагандан да олуттуу коркунуч алып келерин даниялыктар эскертишүүдө. Дүйнөлүк саламаттык уюму энергетикалык ичимдиктерди расмий түрдө адам саламаттыгына кооптуу деп тааныды. Европанын азык түлүк коопсуздугу департаменти энергетикалык суусундуктардын курамында жогорку көлөмдөгү кофеин болгондуктан айрыкча балдар жана жаштардын саламаттыгына чоң сокку ураарын эскертүүдө. Ысык кофени адатта чоң кишилер ичишет, ал эми муздак суусундук катары энергетикалык ичимдиктерди көбүнчө балдар жакшы көрүшөт. Дүйнөлүк саламаттык уюму окумуштууларга бул ичимдиктердин адам саламаттыгына тийгизген зыянын дыкат иликтеп чыгуу тапшырмасын берген. Дүйнөдө балдардын 18% азыр дал ушул суусундуктарды ичишүүдө. Кофеиндин организмде ашыкча болуусу жүрөк ооруларына, кан басымдын жогорулоосуна, ууланууга, эпилепсия менен психозго жол ачууда. Жакында эле Мексикада 16 жаштагы кыз ашыкча энергетикалык ичимдик ичкенден кийин жүрөгү токтоп калган. Чачты катуу байлоо же ага көп химикаттарды колдонуп боегондо чачтын түшүүсү тездейт дешет окумуштуулар. Заманбап чач жасалгаларынан улам бир нече жылдан кийин көп кишилерде таз болуп калуу коркунучу келип чыгарын эл аралык дерматологдор бирикмеси эскертет. Балтимордогу Джон Хопкинс атындагы медициналык окуу жайынын илимпоздору чачтын түшүүсүнө байланышкан бир нече иликтөө жасашкан. Чачты катуу тарап байлаганда анын каналдарына доо кетип, кайра калыбына келүүчү процесс жанданбай калат. Азыркы тапта таз болуп калгандардын көбү чачын тасырайта өрүп жүргөн афроамерикалыктар расасында көп кезигүүдө. Изилдөөнүн жыйынтыгы WebMD басылмасына чыкты. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Витаминдүү азыктарга бай күз айында топтолгон кышкы салаттар аяктап, азыр кыргызда үзүмчүлүк мал деген жаз айлары өкүм сүрүп жатпайбы? Мына дал ушул учурда адамдар алсырап, тез эле ооруп калып, депрессия, ачуулануу сезимдери көп болот. Уйку тартып, айрыкча жаш балдар алсырашат. Жазгы витамин жетишсиздиги, бирок адистердин айтымында айрым оорулардын да белгиси болушу ыктымал. Андыктан биз бул ирет көчөгө чыгып, жөнөкөй тургундардан жазгысын кандай азык анып кайсы витаминдерди ичесиз деп алгач сурап көрдүк, андан кийин адистин кеңешин алдык.
Жазында эмне тез-тез тамактангым келет витаминдерди. Мисалы, азыр жаңы чыгып атпайбы, помидор, огурцы дегендерди, капуста, эт көп жегим келет мисалы менин. Жакшы тамактанабыз.
А балдарга кандай тамактарды бересиз?
Балдарга эми детский питанияларды, детсадка барат, алар аяктан тамактанат. Каша, молочный тамактарды беребиз.
Сиз өзүңүздө болобу ушу жаздын күнү мынтип жаткыңыз?
Жок, 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 жок. Кудай сактасын, андай болбойм. Чын.
Жазында бу. Витаминдер ичине карабайлап мындай көк сок жейбиз көбүнчө эле. Анан кийин обязательно эт жейбиз да. Айтты да витамин балыктардан деле жейбиз.
Балдарыңызга кандай витаминдерди алып бересиз?
Эми балдарым чоңоюп калды, балдар алып кел дегенде алып келип атабыз. Алынат, азыр мына балам бадыраң, помидорлор чыгып калды, пияз, көк сөктүн баарын тең эле алып жеп атабыз.
Мөмө жемиштер основной. Жаңы чыккан витаминдер, клубника бар. Азыр чыгып атат клубника. Огурцы, помидор.
Азыр өсүп келаткан пардит эмес, желатиндачы. Жашылча эмеден жешкирип кой, жер жемиштерден жешкирип кой, а фруктылар өсө элек кой дейм азыр ушул электе эми овощилерден жешкирип да көбүрөөк.
Балдарыңызга кандай витаминдерди алып бересиз?
Чөө, мен аз бойдокмун.
Разный витаминдер жейбиз. Балдарыбыз эме жейт, мына
детский витрум барго, ошондой анан кырчы детскийлерге өчө. Өзүм болсо спортивный витамдар.
Шаар тургундары негизинен бизге жазгысын тамактанууда эмнеге көңүл бурушарын айтып беришти. Бишкектеги спорттук медицина жана ден соолукту чыңдоо борборунун врачы Айгүл Нургазиевага кайрылып, жазгы А витаминоз тууралуу кеңири маалымат берүүсүн сурандык.
Биринчи очередь А витаминоз себеби сразу эле эмне болушу керек, анткени ал сразу начарлаган себептер көп болот да. Баягы элементарный кан тапшырып көрүү, кан аз эмес экен, башка оору жокпу, анткени кандан жана кысоо лейкоцит деп ошондой показательдер боюнча башка оорулар барбы жокпу чыгат. Анан ошондон кийин чын эле баардык жери таза болуп, анан кичине ичкен жеген тамактары начар болсо, анда анан А витаминоз, гиповитаминоз десе болот го. А так сразу эле гиповитаминоз деп деле коюш кыйыныраак. Анан экинчиси ички органдар начар болсо, мисалы жеген тамагы просто аш болбойт, сиңбейт. Витаминди жеген күнү да ал аш болбосо, соответственно организмде ошолор жетишпейт. Ошондуктан ошолордун баарын биринчи очередь себебин кетиргенге аракет кылыш керек. Аш казанын орттуруп алманы тонналап жесе деле баягы витамин сиңбейт, поэтому ички органды дарылаш керек, башка ооруларды дарылап туруп, аныктап туруп, анан кийин анан
адистин айтымында адамдын саламаттыгы өз жайында болсо, анда кадимки нандан деле өзүнүн организмине керектүү витаминдерди ала алат. Кокус сиңирүү системасында же ички органдарында оору болсо, анда канчалык витаминди көп ичсе да анын пайдасы аз болот. Андыктан кокус алсырап же дагы башка көйгөйлөр болсо, доктурдун кеңешин албай туруп, кандайдыр бир минералдарды же витаминди ичүү туура эмес. Жазгысын балдарда да уйкусуроо, алсыроо болгондуктан ата энелердин көбү аларга азыр дарыканаларда кеңири сатылып жаткан витамин таблеткаларды алып беришүүдө. Балага кайсы учурда витамин талап кылынат?
Колдон келсе накта эле тамак азыктардан алганга аракет кылыш керек да. Анткени мисалы витаминдердин түрү толтурам, аптекага барсаңар тигиндей витамин, мындай витамин.
Рекламалары да
рекламалары чоң, баасы деле кымбат. Мисалы ошонун эле баасына балага алма сабиз, жашылча жемиш ийет алып берип койсо ошо туурараак болуш керек деп ойлойм да. А концентрированный витаминдерди ал эми жаңы ооруп, састымалап, айыгып же операциядан кийин болуп ушундай бир себептерден кийин действительно гиповитаминоз башталса анда айла жок. Поэтому ошондуктан эң биринчиси эле туура тамактаныш керек.
Австралиянын илимпоздору жакында эле адамдын организмине жазгысын Д витамини жетишпей, алсыроо жана уйку басуунун себеби ушуга байланыштуу деген тыянак чыгарышкан. Ал арада Британ окумуштуулары жашы 65 өткөн адамдарга күнүнө жок дегенде 100 миллиграмм Д витамини талап кылынат дешет. Кыргызстандык адистер болсо, колдон келсе витаминдерди таблеткалардан эмес, ичкен жеген азыктардан жана таза абадан алууга үндөшүүдө. Туш келди витамин жегендин да организмге зыяндуу экенин эскертет дарыгер Айгүл Нургазиева.
Организмге зыяндуу нерселер деле бар, ар бир дарыны ичиш. Ошондуктан туш келди эле алалы ичиштен эмес. Есть понятие гипервитаминоз деген бар. Көбү деген баягы ушундай алып туруп ичиш керек деп эле алып иче беришет. А на самом деле гипервитаминоз болуп бир кайсы бир витаминдин ашыкча организм толуп кетсе ошондой эле симптоматика болот. Ошондой эле ал начарлайт, ошондой эле баш оору, слабость болот. Ошондуктан жөн эле туш келди алып дарыларды иче бербеш керек. Жөн эле ич. Ошол анан гиповитаминоз, натуральный гиповитаминоздун симптомдору чын эле начар тамактанып, анан жаз келди, ал начарлап жатат дегенден тышкары териси кургап, зайырды деп оостунун эки чети кесилип, тырмак өспөй, колдору кесилип, чачы түшүп, ошолорду айтат да гиповитаминоз деп. Но ал как правило жалгыз болбойт, кан астыктан. Биздин азыр Кыргызстанда көпчүлүк учурда кан аст кишилер көп, ошолордук ушундай болот. Анан ал кан астына себеби бар да, железо дефицитный, фолиевый дефицитный, анан эмне дегендер бар, ошого жараша анан туура адекватный лечениеш керек.
Негизи эле адистер жазгысын бир ирет дарыгерлерге текшерилип, кан анализин тапшыруу адам саламаттыгында боло турган ар кыл оорулардын алдын алмак дешүүдө. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта сокур ичегинин сезгенүүсү тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85.
Мына ушундай өзүңүздүн кызыктуу баян жана блогуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык сизге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыздар. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыз да болот. Facebookта Кыргыз Азаттык үналгысы деп издеңиз. Бизге дагы Facebookтан жазылыңыздар. Урматтуу радио угармандар, биз ушун менен Азаттыктын таңкы бир саат уктуруусту жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акмажан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.